Hristos, iubiți credincioși, la acest ceas de seară, sub oblăduirea Maicii Domnului, mi-a fost rânduit să vorbesc în fața frăților voastre și mi-am ales să vorbesc despre ceea ce fac, despre ceea ce am început să fac, o abordare despre patimile din viața noastră, despre dependențe, cum se numesc astăzi, mai cunoscut în biserică și în afara ei. O abordare mai mult clinică și apoi duhovnicească, din perspectiva atât a preotului cât și a consilierului în adicții. Despre patimi au vorbit mulți Sfinții Părinți, iar astăzi abordarea teologică duhovnicească parcă nu prinde și nu este primită în rândul poporului și am să încerc să și deslușesc de ce acest fapt. În spatele acestor patimi este dușmanul lui Dumnezeu și al omului, care, prin mijloacele sale, dorește să-l determine pe om să se autodistrugă. Patimile cam această menire o au, el scuzându-se și arătând cu degetul spre om că, de bună seamă, el singur cu mâna lui își face patima sa sau patimile sale. Nimic nu este mai dureros și mai greu de luptat decât cu patimile și cu această autodistrugere. Din punct de vedere al literaturii de specialitate, patimile se pot defini în două cuvinte și sunt, dacă vreți, și un ecartament sau o măsură prin care putem singuri să ne analizăm în ce măsură un anumit comportament, care încă nu este patimă, dar distructiv și se finalizează cu o patimă, pe care l-am eu, mă amenință sau îmi dă târcoale și poate să mă ducă înspre pierzare. Aceste două cuvinte sunt compulsiv și obsesiv, sau obsesiv și compulsiv. Obsesia am putea o să o prezentăm prin permanența gândului înspre acel obicei. De multe ori chiar statornicia acestui gând. În procente, majoritar acest gând în mintea, în cugetul și în inima mea. Dacă un gând înspre un astfel de obicei sau înspre o astfel de faptă mă luptă în fiecare zi și de mai multe ori și mă și duc înspre a-l împlini, este primul semn. Iar compulsivitatea, în momentul când am ajuns în fața împlinirii acelui fapt și-l fac, comportamentul meu este multiplu. Se multiplică mai mult decât am nevoie, mai mult decât mi-a fost pofta, mai mult decât orice altă rațiune. Ele apar pe fondul unor viduri existențiale. Mult se caută astăzi cauza dependențelor, cauza patimilor. În literatura de specialitate de sorginte răsăriteană găsim, și nu numai, și în cea apuseană, căci o cauză primordială este una genetică. Dar nu este sub forma unei condamnări, a unei predispoziții obligatorii. Chiar un medic și teolog rus, Constantin Zorin spune că moștenirea genetică este ca un câmp ars, un câmp uscat, un câmp arid, care la cea mai mică scânteie ia foc cu totul. Cam așa este de priceput ca și cauză genetică. Apoi vin factori care țin de educație, de familie, de societate, de obiceiurile care sunt în societatea din care facem parte. Vedem și la noi căci patimile sunt însoțesc aproape fiecare eveniment din viața noastră, începând de la naștere, la botez, la cununie, la mormântare și la toate împrejurările vieții, mesele nu sunt goale deloc. Iar golurile sau vidurile acestei existențiale apar din suferințe, din traume, din neajunsuri, care, odată întâmplate și nevindecate sau netratate la momentul când s-au întâmplat, ele se duc în magazia sufletului nostru, în subconștient, și acolo stau până la un moment când ele erup, când ele ies la suprafață sub acest comportament numit patimă sau dependență. Iar dependența nu face altceva decât aceste goluri să le adâncească mai tare. Înșelarea sau iluzia victimei sau a celui în cauză este că substanța aceea pe care o consumă el sub orice formă l-ar ajuta, iar umple acel gol. Ar veni să substituie starea respectivă, dar nici de cum, ci adâncește golul, durerea și tot vidul existențial în care este. La tineri se resimte și mai mult, la copii chiar. În momentul în care ei folosesc astfel de substanțe, ei chiar vor, săracii, să scape de aceste dureri pe care le au pe suflet. Iar la un moment dat, un coleg al meu din București, care lucrează direct cu tinerii, eu mai mult sunt cu adulții, îmi spunea că de la un moment dat copiii și adolescenții, tinerii, le consumă pentru durerile pe care le lasă în corpul lor, în sufletul lor. Ei nu mai consumă pentru senzația care le-a dat-o la început, ci consumă pentru durerea care au lăsat-o în urma lor. Și nu pot să duc această durere de bună seamă, nu pot să o gestioneze, și atunci folosesc substanța adictivă pentru ameliorarea durerii. Și aceasta, dacă persistă și se continuă și nu se intervine deloc în viața lor, ajung la gestul necugetat final. La adulți, acest vid existențial este aprofundat, este adâncit și de mirajul vieții și de nivelul de confort. Am avut parte de confrați români din diaspora care au un anumit nivel de trai și care au împropriat modelul capitalist de viață, care spune că din moment ce am un anumit venit stabil și destul de generos, în momentul în care am o casă, în care am o mașină, mă duc în concedii, am tot ce-mi trebuie pentru confortul vieții, la ce mai îmi trebuie Dumnezeu? Și confuzia mare se face între plăcere și fericire. Își pun ca și ideal de viață, sub o formă sau alta, această plăcere, care ei zic că au atins fericirea și de aici cutuma care există în societate, cu o viață pe o am și pe aceea să mi-o trăiesc. Când ajungem să intervenim pentru a-i sprijini și a-i ajuta, cea mai mare luptă cu ei este acceptarea bolii. Nu-i place nici de cum eului, sinelui nostru, să-i spui că e păcătos, că a greșit. De aici marea neputință de a te lăsa de ceva care îți place, care e dulce și care ți-a plăcut. Apoi, desigur că noi propunem într-un limbaj mai puțin duhovnicesc, deoarece se respinge aproape total, să învățăm să facă toleranță la această frustrare, care în tradus pentru noi înseamnă smerenie, să învățăm adevăratul sens al smereniei. De fapt, noi învățăm un alt mod de viață, o psihologie socială, cu alte cuvinte. Un mod de viață pe care el l-a lăsat. Credeți-mă că se ajunge până acolo încât atât de mare este golul dinăuntru, încât nici Tatăl nostru nu-l mai știu să-l spune pe de rost. Nu mai știu despre mersul la biserică, nu mai știu despre familie, nu se mai cunună între ei, nu-și mai fac rânduielile și sigur că ajung în final și își dau seama despre acestea. Cuvântul alcool vine din arabă, al-kul, care înseamnă spiritul care macină trupul. Cel care se atinge de alcool trebuie să fie conștient că te îndepărtezi de sufletul tău atunci când bei alcool. Te îndepărtezi de sinele tău, te îndepărtezi de sensul vieții și de Dumnezeu în final. Iar unitatea care poate să dea măsura este diferită și nu este în unanimitate acceptată. Eu, prin programul Sfântul Dimitrie, am învățat acestea, la rândul venind din rândul dependenților, și am învățat un program adus din America de către un misionar ortodox venit în România în urmă cu 22 de ani și am fost prima promoție pe care programul Sfântul Dimitrie l-a implementat în arhiepiscopia noastră, se numește Minnesota, este vechi de 90 de ani și are o abordare holistică, adică din mai mulți specialiști compusă echipa de intervenție, psiho, socio, biospiritual. De aceea, de-a lungul timpului, nu s-a reușit oprirea consumului și transformarea dependentului într-un abstinent. Pentru că a fost o abordare unilaterală, doar de medic, doar de psiholog, doar de preot, doar de asistent social și așa mai departe. Când acești specialiști își dau mâna și fac front comun, rezultatele sunt deosebite, iar la bază acest program are temei scripturistic, dar și patristic. El vine să ființeze ca rezultat al durerilor și al preocupărilor acestor specialiști care nu mai dădeau de capă nici cum celor care cădeau. Mergeau ce mergeau cu abstinența, cu refacerea și existau multiple recăderi în viețile lor. Nu intru în detaliu să prezint programul, dar în prevenirea acestor recăderi, procentul este de peste două treimi ca și reușită. Pentru cei care decid să intre în recuperare, să nu mai consume substanța adictivă, și mai ales care nu iau jumătăți de măsură din program. Scripturistic, baza este Predica de pe munte, Epistola a doua către Corinteni, capitolul 13, și Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov. Din Vechiul Testament, ca și recădere, amintesc doar un text de la Ieremia, care spune că omul care se întoarce la păcatul lui este ca și câinele care se întoarce la vărsătura lui. Acestea am vrut să vi le spun, acestea mi-au venit acum de la inimă și din frământările mele, sper să vă fie de folos, iar atunci când întâlniți un dependent sau familia acestuia, să-l inspirați spunându-i că există o soluție, există o cale, nu este o condamnare și în sensul acesta un dependent care a reușit să oprească consumul și să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu după mai multe liturghii și prezențe în biserică, ca om curat și luminat, a fost întrebat de preot că de ce acum îl iubește atât de mult pe Dumnezeu. Și acesta i-a răspuns, pentru că l-am cunoscut pe diavolul. Să dea bunul Dumnezeu ca prin noi să putem să, prin biserică, prin slujirea noastră, să putem să îndrumăm oamenii pentru a scăpa de iadul care, pentru un dependent, în fiecare zi, rămânând în dependență, se adâncește și mai mult. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.